Вы на хвалях Радио Свабоду у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыя Юрыем Цыбіным. А цяпер экспертыза свабоды. Учора Александр Лукашенко прадставіў кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і пракуратуры. Ці можа Канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць у краіне? Ці сапраўды праваахоўныя органы пачалі выходзіць з-пад кантролю кіраўніка дзяржавы? Чаму абвастраецца міжкланавае саперніцтва? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ракіроўка кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і пракуратуры адбылася амаль 2 тыдні таму і выклікала зацікаўленыя каментары незалежных журналістаў і экспертаў. Але толькі ўчора, падчас прадстаўлення новых кіраўнікоў, Лукашэнка растлумачыў прычыны свайго рашэння. З ягонага выступу вынікае, што ён не задаволены працай як Канстытуцыйнага суду, так і пракуратуры. Калі рэзюмаваць прэтэнзіі кіраўніка дзяржавы да Канстытуцыйнага суду, то можна адзначыць, што ён не задаволены бездзейнасцю гэтага органа. Канстытуцыйны суд не павінен быць замкнёнай сістэмай, адарванай ад дзяржавы і грамадства, сказаў Лукашэнка. Пасля паседжання новы старшыня Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч расказаў пра планы актывізацыі дзейнасці гэтай інстытуцыі. Ён адзначыў, што Канстытуцыйны суд будзе рабіць папярэднюю ацэнку законапраектаў на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі, рабіць афіцыйныя высновы адносна дзейнасці дзяржаўных органаў і іншыя. Дык ці можа Канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць у краіне? Спадар Грыб.
Па-першае, здаецца цікава, што адна ўстанова працавала не вельмі задавальняюча са слоў спадара прэзідэнта, і другая працавала не вельмі адказна. Потым узялі кіраўніка аднаго, паставілі на гэту, а другое на тую. Такая ракіроўка даволі цікавая. Па-другое, я хацеў бы нагадаць такі выраз, які ўжываў старшыня расійскага ўраду Віктор Чарнамырдзін. Ён мне казаў, калі вы памятаеце, што хацелі зрабіць як лепей, а зрабілі як заўсёды. Я маю на ўвазе Канстытуцыйны суд. Да 1996 года, згодна з палажэннем аб тым Канстытуцыйным судзе, ён меў права прымаць да разгляду розныя пытанні па сваёй ініцыятыве. Але пасля 96 года зрабілі новае палажэнне, новыя паўнамоцтвы далі Канстытуцыйнаму суду, і гэта права ў яго аднялі. Сёння можна казаць, што Канстытуцыйны суд такі, але ён нават не мае права па сваёй ініцыятыве прыняць да разгляду нейкае пытанне. Гэта трэба, каб гэта пытанне ўзбудзілі тыя, на каго гэта права зложана Канстытуцыяй. Здаецца, стварылі той суд, які хацелі стварыць. Той суд, які ні за што не адказвае, які нічога не разглядвае, калі перад ім пытанне не ўзбуджае, і ён сядзіць. Прасядзелі яны 12 гадоў, як у Бога за пазухай. Дакладчы за пазухай у спадара прэзідэнта. Ціха, спакойна, без усякіх справ.
А вось тыя прапановы, з якімі выступае новы кіраўнік Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч, які прапануе неяк усё ж такі пачаць працаваць, неяк расшырыць нават свае паўнамоцтвы. Вы можаце пракаментаваць гэта?
Гэта ініцыятыва, мне здаецца, яна не каштуе і выведзенага яйка. Можна вносіць прапановы, але яны не будуць мець ніякага заканадаўчага рашэння. Іх могуць гэта прапанова прымаць, могуць не прымаць, таму што яны выходзяць за межы паўнамоцтваў Канстытуцыйнага суда. Пытанне вельмі простае. Змяніце палажэнне, дайце правы, дайце паўнамоцтва гэтаму Канстытуцыйнаму суду, і ён будзе працаваць па-іншаму. Адмежавалі ім рамкі, от адсюль і дасюль капаць, як кажуць, ад гэтага плоту і да абеду. Яны капаюць да абеду. Ну і што вы ад іх хочаце?
Спадар Пласкавіцкі, а вы як ацэньваеце дзейнасць Канстытуцыйнага суду, асабліва вось у кантэксце абмеркавання гэтай сітуацыі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы?
На наша держава такая, что у ее монархия, але монархия не конституционная, а волюнтаристичная. Тому нема ничего больше смешного, чем конституционный суд у такой системе. Ему нема чего робить, и он ничего не робит, как суд, а чем занимаются судьи, это их власная справа. То, что каже Миклашевич, это не поширение полномоцтва, это некая спроба с початку своей деятельности знайсти некую громадско-значную справу, нечем заняться. Яны кажут, что будут заниматься правовой экспертизой попередней. Это не полномоцтво Конституционного суда НАО, потому что он назирает за тем, как выдаваемые у державе нормативные акты отповедали Конституции. Это по нашей Конституции его полномоцтво. За этим у волюнтаристичной монархии нема чего назирать, потому что все залежит не от того, что есть некие нормы обовязковые для всех, а есть некая воля обовязковая для всех. За ее назирать наогул немагчимо, потому что и она сегодня такая, завтра такая, и наогул у одним сказе может быть 2-3 воли этой высшей особы.
Сапраўды, калі гэтыя ідэі Міклашэвіча рэалізуюцца, то Канстытуцыйны суд ператворыцца з органа канстытуцыйнага нагляду ў некую юрыдычную кансультацыю пры кіраўніку дзяржавы. Хоць якая карысць у такім сённяшнім стане? Канстытуцыйны суд увогуле бескарысны орган.
Не перетворится, потому что Конституционный суд мог бы стать таким органом, коли бы эта особа до когости прислуховывалась. Экспертизы у нас робит шмат органов, махчимо несколько десятков, але он ни до кого не прислуховывается, и это никакой корысти не имеет.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому Александр Лукашенко незадоволен деятельностью правоохранительных органов?». У дискусії беруть удел старшиня Верховного Совету Беларуси 12-го скликання, генерал-лейтенант міліції у відставці Мечислав Гриб і былий начальник Головного державно-правового управління адміністрації президента Беларуси Александр Пласковицький. Веде передачу Валер Карбалевич.
Лукашенко так само выказал претензии и на адрес працы прокуратуры. И он обурался тем, что у супрацовников прокуратуры існуют особные, амбициозные, самолюбные планы. Что у судах и прокуратуры при разгляде справа углядят на то, что скажет Европа. То бок, коли казать иншими словами, сенс претензий сводится до того, что прокуратура выходит из-под контроля и пообещал узмоцнить особистый контроль за ее. До речи, именно такие же претензии были выказаны Лукашенком на адрес КДБ летом, коли там так само отбылася смена керовника. Так эта тенденция выявилась, что правоохоронные силовые структуры почали выходить из-под контроль. Те это превентивные страхи. Господар Грыб.
Я не зауважаў таких кірункаў у дзейнасці прокуратуры, але в адпаведнасці з Конституцией Республики Беларусь 94 года и 96 года и БССР вышэйшы нагляд за выкананнем закону ускладзены на прокуратуру. Але гэты нагляд тычыцца ад грамадзяніна да міністэрства уключна. А все, что вышэй міністэрства, яно не падлягае нагляду за выкананнем законодавства з боку прокуратуры. Калі мы проводили выборы в 2006 году, у нас возникло питание, чему на наши запыты не отказывает, например, урад. И мы звернулись к генеральному прокурору, и они нам официально отказали. Читайте Конституцию. Наша деятельность, наглядом за выполнением законодательства, обмежевывается министерством. А что тычется вышей, это не наша. Всюду, где я сустракался, обвиновавцы, которые выступали в судах и так далее, керовались указаниями сверху и меньшим законом. Коли судили того же самого Александра Казулина, 5,5 годов, за что? Это ж прокурор просил. Но вот более, зараз вот свежий политический процесс Александра Сдвижкова, 3 годы, за что? Это ж прокурор просил. Как же они тогда не выполняют задание? Чи это отповедая политике Европы? Мне кажется, что нет. У таким складе керовництва, которое існує у нас, завжди будут шукать и находить виноватых. У тим чи іншим керунку. Треба обвинувачить прокуратуру. МВД, КДБ, кого хочешь, того обвинувати. А что тычется, займаются они политикой, чи не займаются, то я меркую, что политика, она усюды, она у поветри. Цены политика, заробок политик, кругом политика.
Господар Пласковицкий, а вы как прокомментуете претензии Александра Лукашенко на адрес прокуратуры?
Это было не претензия. Сенс этих выказываний в том, что слухайте батьку и больше никого. И больше ничего я не сказал. Что слухайте батьку и будет у вас все добро. А не будете слухать, тогда я буду лют.
Отрымливается из его выказывания, что и не вельми слухаюсь.
Непослухняністю може здаватися і те, що для звичайного батька це не здається. Це не речаїсність за цим стоїть.
З виступу Лукашенки виникає, що керовні працівники адміністрації президента вмішуються у справи правоохоронних органів. Йому представили компромат на одну високу службову особу, члена політбюро, як виказався керівник держави. Нібито вона брала хабар. Але представлені факти Лукашенку подалися непереконавчими. Що за цим стоїть? Новий етап міжклянових розборок чи що інше? Господар Гриб.
Завсёди у закритому громадстві, в яким ми сьогодні живемо, планові виступи один супроти другого, хто ближе до керівника, як кажуть, хто ближе до тіла, вони були, єсть і будуть. Їх позбавитися просто немагчимо. Той, хто перемагає в цій боротьбі, має великі дивіденди до тих часів, поки нехто інший його не скине. В відповідності з Конституцією всі ми маємо однакові права і однакові повинні відказувати.